er að leggja áherslu á það þeir sem best ekki til að við þurfum að vera vakandi þegar kemur íslenskunni. En svo koma hinu að þá líka bursi líka frá því og við þurfum á fólki að halda hér og það eru, við þurfum á sérfæðingum að halda og við höfum verið að hjálpa til að auðvelda þeim að koma hingað. En í mjög mörgunu störf og í það heila hefur margt gengi bara mjög vel síðustu áratugina þetta í löng þróun, við erum að tala 70.000 manns. En við eigum að gera betur, við þurfum líka alltaf að líta til þess að þetta partur að stærri heild og það líka gott að það nú að dragast fram í þessari kosningabaráttu að þessi stefna sem að stærsta rótin, mesta vandamál er í Reykjavíkurborg út af stefnu minnstirmanna sem hafa haft á stefnu mjög lengi að hækka verða húsnæði, gerðu það strax þegar ellistin tók við, eru núna í að nákvæmlega í Reykjavík norður að ráðast inn í hverfi sem að er fullbyggt og fara með þá þessa þéttingu í stað þess að nota alltaf svæði sem er til staðar til þess að byggja ódýrt eins og ég nú samanlega Ragnari, hann nú bent réttilega á það. Hvað áhrif hefur það? Nú það hækkar húsnæðisverðið. Fyrir hvernig er það erfiðast? Það er sá sem hefur minnsta tekjur, sama hver uppruni viðkomandi einstaklings er. En það líka verkefni, svo ég man ekki hver nefndi það hér, að það er verkefni okkar alla, ekki bara stjórnvalda, að þegar að fólk kemur inn í okkar samfélag, þá er þetta að gera það hvað við getum til þess að bjóða það velkomið. Við erum vön allra handa klúbbum og hlutum, og ég held og ég vil trúa því að alla jafna það gangi unga fólkinu vel að taka þátt í slíku tónstarfstarfi. Ég held að við getum gert betur þegar að kemur að þeim sem eldri eru.
En þarf ekki líka aðeins að ganga harðar fram af því að við heyrum sögur eins og Ragnar vísaði nú til hérna í upphafi þar sem verið að sko ganga á rétt fólk sem kemur hingað til starfa.
Það bara eilíða verkefni.
En það virðist vera meira vandamál eftir því sem að svona, þessari þróun fram.
Jú, en það sem að kemur fram hérna er stóra málið að þú verður auðvitað að geta búið mannsamandi aðstæður. Og hvað erum við þá að tala með stóri vandinn? Hérna í okkar kjördæmi. Það húsnæðismál og af hverju sá vandi til staðar. Það vegna þess að meiri hlutin í Reykjavík.
Einfalt svar við því af hverju sá vandi.
Það er ekkert, er einhver að deila það? Veistu hvað ef að þau byggt... Íslandi
útlendinga er vandamál meiri hlutans í Reykjavík.
Af hverju eru að stoppa mig í þessu? Af hverju má ekki segja frá því?
Af því þú varst búin að tala það að það væri húsnæðisvandi
sem byrjaði. Nei, ég ætla að nefna tölu sem kannski er óþægilegt fyrir vinstrimenn. Sem er einfalt að... Ég er ekki taka til því, ég bara benti hér yfir og... En það væru, sko, ef menn hefur fjölgað og verið með sömu stefni í Reykjavíkus og nágræðan sveitarfélögunum, þá var hér 6.000 fleiri íbúðir. Og það væri búin að leysa mikið.
Og þá er talan komin.
Lenja Rún, þetta er mál sem þið hafið látið ykkur mjög varða. Hvað myndið þið byrja í þessu málaflokki?
Já, ég ætla að byrja því að svara honum vinum mínum Guðlaugi Þór og hann tala um 6.000 íbúðir. Það er ekki lóðaskortur eins og hægri menn velja að halda fram í Reykjavíkuborg. Staðan er bara einfaldlega þannig. Þegar það er verðbólga, þegar vextir eru svona ótrúlega háir, þá er erfitt fyrir verktaka að fara á stað í verkefni. Það er erfitt fyrir þá að fjármagna sig. Hvatinn er lítill. Lækkum vextina. Verðbólga niður, húsnæði upp, ok? Þetta var mjög simpul svar.
Þetta var svona hlýðaskora því við byrjuðum að tala hér um...
Nú ætla ég bara að fá að svara spurningunni. Hvar eigum við að byrja? Já, hérna, ég alveg sammála. Það erfitt að byrja einhvers staðar í þessum málflokki, en ég ætla bara að byrja á því að segja, ég held að umræðan sé komin út á villugötur. Við verðum að nálgast þessi mál af varkárni og skynsemi og orð ráðamanna, eins og hefur sést, hefur ábyrgð. Ég ætla bara að segja fyrst og fremst að hérna, það er bara mjög góða punktur sem að hér hefur komið framvarandi vinnumansal og þar stöndum við Pírata, við viljum styrkja þá baráttu gegn vinnumansali og bara herða eftirlit með því. Sko, fyrir mitt leiti þá er ég bara rosalega sammála því sem að hefur komið fram eins og til dæmis það að útlendingar þurfi að læra tungumálið. Þau þurfa að vilja læra tungumálið. Þau þurfa að gerast virkur þáttangandi, virkur hluti af íslensku samfélagi. Þegar þú flyst inn í land, þá ertu að flytjast inn í tungumáli líka og inn í samfélagið. Við tölum sko útlendinga sem að koma hér í gegnum EES-samstarfið. Það ekki bara það, þú veist, foreldrar mínir, þau komu hingað sem flotta fólk og þau hafa unnið alla sína ævi. Þau fóru bara beint á vinnumarkaðinn. Pabbi minn er rafmagnsverkfræðingur og mamma mín er eðlis efnafræðingur og þau lærðu tungumáli þannig. þau lærðu tungumál út af því að þau voru hluti af vinnuumhverfi sem að þú veist, þau bara höfðu rosalega mikinn áhuga á og höfðu sérfræði þekkingu á. Þannig gerðist þau hluti af þessu samfélagi og ég held að við þurfum bara að veita fólki sem að hinga kemur, hvort sem það í leita hérna hæli eða kemur hinga í gegnum ES-samstarfi, við þurfum að meta menntunina þeirra sem sko jafnt og á jafna við íslenska vá, við erum að tala útlendingamál þá breytist ég bara í útlending og næðingi íslenska mig lengur, en þið skiljið hvað ég að meina.
Gunnar Smári sósialistar, við höfum byrjuð hérna að tala svona vandamál á vinnumarkaði og það hefur verið bent á ýmsa svona skavanga sem að hafa komið upp sérstaklega í samvinnu í sambandi við störf útlendinga hér og það er fólk sem er viðkvæmara í atvinnumálunum. Hvað viljið þið gera þar?
Það er náttúrulega innflytjendur koma víða að og eru með ólíka stöðu í samfélaginu en heilt yfir eru þeir með veikari stöðu á vinnumarkaði og veikari stöðu á húsnæðismarkaði og þessar miklu samfélagsbreytingar sem hefur orðið hérna á Íslandi vegna fjölgurnar innflytjenda það ekki alveg einstæmi, ég held að hérna innflytjendum hafi fjölgað hraðar í Lúxemborg en ég fann ekki önnur dæmi, þannig að þetta er mikil áskorun fyrir stjórnvöld en því miður hefa sko viðbrögðin einkjast af fyrirhyggjuleysi, það verið gríðaleg fjölgun landsmanna en við sjáum ekki átak í húsnæðisuppbyggingu sem er í takt við það, það er mikil álag á innviði út af fjölgun landsmanna og síðan sérstatt álag á menntakerfið vegna þess að æ fleiri nemendur hafa ekki, það er ekki tölvöld íslenska heimaðun, en við sjáum raunverulega viðbrögðin ekki takt við áskoranina sem að stjórnvöld hafa standa frammi fyrir og þetta hættan er svo að við munum setja uppi með mjög illa stéttaskiptingu þar sem að þeir sem að standa veikast í samfélaginu er ekki bara á lægstu laununum eða þurfa að þola versta húsnæðið og kannski mesta okrið á leigumarkaði, heldur tala ekki tungumálið og jaðrið samfélagsins og síðan börn þessa fólks eru þá bæði erfaðu sko stéttastöðu foreldra sinna að vera á veikri stöðu á vinnumarkaði og veikri stöðu á húsnæðismarkaði en eru auk þess hætt við það að ná ekki fullri menntun út í samfélaginu til þess að geta komist inn í samfélagi aftur. Og þetta er rísa vandamál, eða rísa áskoru getum við sagt, sem að stjórnvöld verða að taka á.
Og hvernig á að eiga þau svona, ef það er eitthvað, eitt sem er brýnast?
Ef að fólki vantar húsnæði þá byggir hús, ef það vantar hérna, betri skóla þá eflur skólan, ef það vantar sterkari heilbrigðisþjónustu þá styrkir hana. Þetta er til dæla einfalt. Þetta er ekki gert með glærusýningum eða svona einhverjum fögrum orðum á einhverjum ráðstefnum. Þú verður bara að fá þér skóflu og þú verður bara að byrja að vinna.
Gera betur.
Já, og við ætlum að taka okkur núna örstutli, 3 mínútur svona aðeins að tegja úr okkur og ná áttum.
Komum svo aftur og höldum áfram að tala við frambjóðendur og Reykjavík kjördæmi norður.
Kannast ekki lengur við mig blindaður af reiðinni Så jeg kan get min nåt, nåt, ja. For har vi rav med fåkitt lømøgum, møkker inn ur eirunum. Kan get min nåt, nåt, ja. En verðan ekki solti skrýt. Yeah. Þetta sólskin sem varpar ljós á dimman spegil, já, við hugsum allt um mikið.
Þarna sunguð þeir Haraldur og Unnsteinn lagið til þín og það er nú til þín eða til ykkar sem allir þeir sem setja hér við borðið vilja ná því að það styttist í kosningarnar og við ætlum aðeins að tala menntamál og það er auðvitað svolítið erfitt alltaf þegar við tölum menntamál, þá förum við ofta að tala kjör kennara eða kostnaði við kerfið. Það bara nýlega tölu sem ég sá að segja það að meðalkostnaðu til dæmis á nefnda í grunnskóla eru 2,9 miljónir á ári núna. Það var hækkað 900.000 frá 2020 og þannig það eiginlega kannski vallagt að segja að við höfum ekki verið að bæta í kerfið samt er svo óskaplega mikið talað að það sé gallað og meingallað. Skil ekki því sem við viljum og ég ætla að byrja þó að það sé hættulegt að spyrja Ásmund þessi mál fyrir Framsókn og minni aftur á að brýni fólk að við ætlum að reyna að tala margt og þið eru mörg.
Þannig að ég tala bara svona í tíu mínútur.
Já, nei, þú talar ekki tíu mínútur, þú talar bara í svona, sko, þessi gag, það alltaf verið að tala eins og eins og kerfið sé fjársvelt og við erum núna bara við sitjum hérna núna og það eru verkfull kennar í gangi og það er krafa það eru mikið fé inn í kerfið en það er samt hefur svona tölvöld verið gert um það fara nár.
Já, þetta kannski eitthvað að þessu eru þetta gagnvart sveitafélagun líka og leikur grunnskólakerfinu þar. Sko, staðrendin er svo að það er gríðalega margt jákvætt að gerast í íslensku menntakerfi. Við sjáum það til að mynda í framhaldsskólakerfinu að fleiri er að fara í framhaldsskóla, fleiri er útskrifast úr framhaldsskóla, heldur nokkru sinni fjölbreytnin er að vaxa. Þannig að það er mjög margt jákvætt að gerast. Við erum hins vegar í miðjum ansi stórum breytingum í menntakerfinu núna. Við erum að innleiða breytt matskerfi, samræmt námsmat í menntakerfið. Við erum að umbylta námsgagnútgáfu algjörlega þar sem að við erum að tvöfalda fjármagn til námsgagnútgáfu og umbylta því hvernig hún er framkvæmt. Við erum í stórum aðgerðum þegar kemur að því að samhæfa móttöku barna af erlendum uppruna. Það er miðstu menntunar og skólaþjónustu sem þjónustustofnun er að fara óbóðslega sterkt á stað og hún hafi einungis verið stofnun 1. apríl. Þannig að það sem ég hef áhyggjur aðeins að við menntamálunum er svona upp úr svona umræðu sem verið hefur síðustu 6 mánuði að þá hafa sprottið hugmyndur að bakka í rauninni 20-30 ár aftur í tíman og fara í gamaldags samræmt próf fara í aðgreiningu í skólakerfinu þar sem við förum að flokka börn. Þetta held ég að væri ekki skynsamlegt, en við þurfum hins vegar að fjárfesta meira í menntun og þá sérstaklega því sem að lítur á börnum erlendan tungumál og menningabakgrunn.
En er eins og þú talar breytingar og innleiðingu og þetta er margt sem er búið að vera í gangi árum saman og þetta vill við það
líka. Nei, þetta er ekki búið að vera í gangi árum saman.
Sumt þeirra, sumt aðalnámskráin, það er ennþá verið að rífast aðalnámskrá sem var breytt fyrir 10 árum eitthvað svo leiðis.
Jú, og við vorum að kynna aðra
námskrá. Og það var við að kynna núna námsmatið og fólk segist ekki skilja hvernig þetta á að gerast og er það ekki eitthvað að mistakast í innleiðingu?
Nei, það liggur fyrir að við erum þessi frumvörp lágu fyrir þinginu núna. Ég hefði gjarnan vilja klára þessi lagafrumvörp vegna þess að það er búið að leggja mikla vinnu í þau og þau eru ótrúlega stórar breytingar. Það náðist ekki, þannig að ég legg áherslu á það að við komum þeim lögum í gegnum þingi þegar að nýtt þing kemur saman, en síðan er það auðvitað líka þannig og við þurfum talandi um kjör kennara og þeirra sem vinna með börnum. Það hafa nú verið margt sagt um þau mál. Það liggur auðvitað bara ljóst fyrir að við þurfum að fjárfesta meira í störfum þeirra sem vinna með börnum í íslensku samfélagi. Vegna þess að það finnst mér mjög sérstakt þegar menn tala það að kennararnir þurfi nú ekki meiri aðbúnað og meiri kjör. Já, ég sé ekki að það séu jafnmargi sem sækjum stöður í leik- og grunnskólum eins og sækjum lögfræðistöðunir í Borgartúni. Og við þurfum að gera það eftirsóknarverðustu störfum landsins að vinna með börnum og þá verðum við að bæta kjörin hjá þeim stéttum. Það liggur ljóst fyrir.
Hanna Katrín, Ásmundur var að tíðinda hérna að við séum í miði breytingaferli. Viljið þið halda því áfram eða viljið snúa til baka?
Við verum að sjálfsögðu halda áfram. Það er alltaf réttaleiðin til að fara þó maður geti lært af fortíðinni. Ég held að í þessum menntamálum þá er engin ástæða í umræðin að vera fegra stöðuna neitt. Hún er að mörgu leiti graf alvarleg, en það er líka ástæðulaust að vera að mála skrattan á vegginn. Það er verið að vinna mikla vinnu og síst af öllu finnst mér leiðin vera að tala niður kennara eins og mér hefur stundum þótt þetta að fara út í hinni stóru mynd. Það sem mér langar kannski að leggja borði hér til viðbótar er að þegar tekinir eru sínu tíma ákvörðunum að fara í skóla án aðgreiningar og það voru fjölmargi kostir taldir þar til og ég get tekið heilsuvar undir það. En það var ekki klárað almennlega og upplifunin er núna að því hafi verið hert í fangið á kennurum og það er það sem við erum að sjá svolítið núna. Þessu var ekki fyllt eftir með ákveðinu stoðþjónustu inn í skólana, hvort sem það eru sálfræðingar eða félagsfræðingar eða aðri slíkir. Þannig að kennararnir fengu til fangið og ég upplifi mikið til viðbótar auðvita sem að eins og Ási kemur inn á er og svona lítur að sveitafélögum kjarabaróttuna er hérna bara þetta leifa fagfólkinni kennslu að kenna. Aðrir vinna annað til að uppfylla þessi mál. Það er raunverulega stóra málið og það er heldur ekki hægt að nálgast þetta öðruvísi en svo ég leifi mér hér að nefna eitt af þessum stóru málum sem við höfum lagt á oddinni í baráttinni núna í samtali við kjósendur og það er þessi biðlistar, barna og ungmenna, eftir greiningum, eftir úrræðum og eftir aðstoð. En þess að ef að þeir halda áfram að hlaðast upp eins og hafa gert í tíð þessari ríkisstjórnar, þá skila þau neikvæða áhrif sér hvert beint inn í skólana og aftur í fangi á kennurum sem gera þó eitthvað annað en að hafa svirun til að kenna. Þetta er svona þessi stóra mynd sem við þurfum að vera með í huga þegar við erum að nálgast þessi skólamál og ég held að í stóru myndinni skiptir þau tölurust miklu meira máli en nákvæmlega einhver útfærsla og einhver samræmdu prófi.
Baldur, í lýðræðisflokki þá talið þið frelsi í menntamálum og já, ekki innrætingu. Til hvers eru þið að vísa þar?
Hvað segir þið?
Ekki innrætingu.
Sko, það sem að við erum að vísa í þar er að ef við tölum grunnskóla, þá erum við að tala að þar er að leggja áherslu á að kenna börnum að lesa, skrifa og reikna og kannski fara með minni tíma í það sem við köllum aukabúnað eða aukahluti. Það er náttúrulega að kenna öllum börnum góð gildi og allt það. Okkur, svona, ég hef nú ekki þekkingu á hvernig grunnskólar ganga fyrir sér í dag og alltaf ekki að fara útnetta með sérfræðing þar. En mögulega er búið að missa aðeins sjónar á þessum grunngildum grunnskóla sem þarf að kenna að lesa, skrifa, reikna. En hvað ef við færum okkur yfir í framhaldsnám? Við erum kannski meira þar. Og þeirri könnu, það er kannski meira það sem mitt áhuga sig það sé það ekki betur inn á. þá er það náttúrulega þannig að eins og við hefur komið fram núna á yfirstandandi kjörtímabili að stjórnvöld settu aukin kraft í að gera iðn og tækninám eftir sóknarvert en gleymdu að gera ráð fyrir aukin eftirspurn í skólanum þannig að ég held að hafa verið afskaplega lítil prósta sem að fékk inn í
Þannig að þar myndu vilja bæta í...
Já, það er, sko, við sjáum alveg kýrskýrt að við þurfum að stóra bæta okkur þar og margfalda afköstin af því að það eru stjættirna sem okkur vantar. Og ef við færum okkur inn í háskóla, förum bara alla leið, þá þurfum við líka kannski að fara að huga að því þurfum við að forgangsraða þeim fjármunum og þá er ég að tala um í þær greinar sem að samfélagið vantar fólk í lækna og heilbrigðisstéttir og allt það og kannski vantar okkur ekki 1000 lögfræðinga eða viðbót eða 500 viðskiptafræðinga ef að mörg hundruð að starfa ekki við fæið í dag vegna þess að það ekki vinna fyrir þá. Þannig að ég held við þurfum að fara að skoða þetta eins út frá pínlítið eins og fyrirtæki, hvað vantar samfélagið og hvar er hagur nema Háskóla Íslands að taka nám. Við vitum að læknisfræðin Þar erum við að tala kannski 300 umsóknir og það komast 12 inn. Og við erum að fara að opna nýtt þjóðarsjúkrahús innan skams og við eigum alla húsvörð þar inn hvað þá meira sko. Þannig að þetta það sem við þurfum að fókusa á.
Gunnar Smári, þið sósíalist talaði stéttskiptingu milli skóla og innan. Hvernig lýsið það sér og hvernig ætla... Þið talið stéttskiptingu milli Já. Og innan skóla. Já. Hvernig lýsir það sér og hvernig ætlið þið að ráða bóta því?
Já, ég fór nú aðeins inn á það áðan hvernig hérna veikt skólakerfi getur magnað upp stéttskiptingu. Það ef að skólinn ekki fær á að taka á móti börnum sem að kannski koma illa nestuða heiman eða hafa ekki saman stuðning við borstúðuborði heima og hérna þau sem að koma kannski að menntuðum fjölskyldum þar sem töluð íslenska. Það svona dæmið það. Við sjáum reynda líka að stéttaskiptingu verða í hverfum, þar sem að ræður kannski helst því hvar fólk kaupir sér húsnæði, er það sem að er litið á að sé sterkur skóli. Og þá eru fóruðin kannski að kaupa tengslanet fyrir börnin sín, við getum orðað þannig, og á þetta hefur verið bent. Og þetta er þróun sem við sjáum mjög víða erlendis og er strax byrjuð að við sjáum vísi af henni hér og við höfum að fylgjast með þessu og gæta þessu því það eiga allir rétt á því að ganga inn í skólakerfi sem að endurspeglar samfélagið eitthvað máta það á við þá sem að koma að fátökum heimilum og hérna að veikri stöðu þegar eiga rétt á að ganga inn í skóla sem að býður þeim alla kosti og endurspeglar samfélagið hátt en þá líka við þá sem að koma af efnamiklum heimilum að þau er rétt á því að kynnast samfélaginu eins og það er svo viljum ekki hafa einangraðar elítu skóla og annars slíkt en varðandi skólan sem er núna því var að tala hérna stefnuna og hún hefur verið kölluð hérna skóla og nagreiningar sem er ábílaða fín stefna en henni fylgdi aldrei skona raunvöleg framkvæmd á þann hvað að hérna þyrfti að gera til þess að koma henni á koppin og þar alveg endi sátu kannski kennararnir uppi með stefnu sem að þeir gátu ekki uppfyllt að þeir höfðu raunvöleg ekki þann stuðning sem þeir þurftu til þess og það skorti fjármagn til þess að hrinda þessa stefnu í framkvæmd og þá stíga menn síðan fram og segja já stefnan er augljóslega ekki að virka við erum að breyta stefnu en þetta er náttúrulega alrangt ef að við erum að setja þessa stefnu þá eigum við að hafa svona dug í okkur til þess að láta á hana reyna en ég manni eins og með manni sem sagði alltaf að þú losnar ekki að vasku upp með því að gera það illa og mér sýnist svona stefna margra flokka í skólamálu vera þannig að það hefur verið að kenna raunlega stefnunni sem að aldrei fekk tækifæri til þess að blómstra að núna þurfum við að fara að skipta stefnu og ég get alveg sagt ykkur það að það er ekki heillamannlegt að láta fólkið sem að ekki gat fyrir þessa stefnu búa til ykkur nýja stefnu því að það mun ekki fylla hana og svo er þetta náttúrulega við vitum alveg að það er svona aðferð sem hefur notuð til þess að brjóta niður svona grunnkerfi til þess að geta skotið inn að kannski sé vandamáli rekstraformið og nú sé komin tími til þess að innleiða einkavæðingu í skóla sem að við höfum mörg dæmi í nágrannlöndum okkar meðal annars í Svíþjóð sem að leiðir til afleits ástands
Lenja Rún, þið hjá Píratum þið talið já eins og þú varst að nefna á þannig einstaklingin þið viljið náma einstaklingsmiðum forsendum og viljið líka svona bara hafa sér áherslur á upplýsingaleysi.
Er það þetta eitthvað sem áskortir?
Já, ég myndi alveg segja það, sérstaklega með tilkomi samfélagsmiðla í dag, þá fær maður svo mikið svona beint í æðina upplýsingar bara frá einhverjum tilteknum segjum algoritma. En svo er líka eitt áhugavert sem að hér hefur komið fram og þú veist, við erum öll sammálum, það þarf að efla menntakerfið. Og ég sé að þannig að þegar við tölum það að fjárfesta í menntakerfinu, þá hugsi fólk alltaf beint í það að fjárfesta í steypunni á baku menntakerfið, fjárfesta í skólunum sjálfum og aðbúnaði þar, en við tölum ekki mjög oft það að fjárfesta í fólkinu á bakvið kerfið. Það eru kennarar, það eru börnin og við þurfum svona nálgast þetta aðeins öðruvísi, heldur við höfum verið að gera hinga til og ég hugsa þetta svona hvernig samfélagi viljum við búa í eftir 10 ár og sko, eftir 10 ár þá væri ég til að sjá 14 ára mennsku sem er núna í grunnskóla setja í þessu sæti hér að bjóða sig fram til alþingis en ég tel að það sé svolítið erfitt ef að börnunum líður ekki vel og kennunum líður ekki vel í menntakjörnum okkar það skiptir rosalega miklu máli að bæta kjör allra sem að vinna í öllum stegum, á öllum stegum skólakerfisins, leikskóla, ég veit að ég á leikskólakerfinu mínum að þakka, ég tala svona góða íslensku í dag, grunnskóla, sama þar, menntaskóla, menntaskólakerfinu minn í MS, félagsfræðikerfinu minn, hún sendi mig á einhverja ráðstefnu þegar ég var 17 ára og þannig byrja ég í pólitík, þannig að þú veist, þetta er uppeldi mitt og skólakerfinu sem ég fór í gegnum, það gerði mig að mannskinu sem ég í dag og það svona, þarf bara, þetta við þarf gagnvart kennurum að breytast.
Guðlaugur Þór, ef þið hafið svo litið sett menntamálinu oddinn í ykkar kosningabaráttu og ykkar frambjöndu hefur lýst við neyðarástand í skólakerfinu vegna ala vegna þess að drengir geti ekki lesið til þessi gags. Eitt af því sem við búið er aftur hvar til samrætt að prófa. Hverju breytir það?
Það er alveg sama hvað þú ert að gera. Þú eru alltaf að vita stöðuna bæði fyrir sjálfan þig og hvernig þú stendur í samburði við aðra. Þetta er ekkert nýtt og það er ekki verið að tala sko aftur hvar eitthvað til fortíð. Þú getur ekkert speglast frá því að þú var sjálfur öll okkar hvernig skólinn var þá og ætla bara að fara tilbaka. Það snýst ekki það. En auðvitað verðum við líka, ef þú ætlar að taka á, ef að kemur eitthvað upp í einhverjum skóla, einhverjum bekk, nú þá voru að vita af því. Það er ekki nóg að vita að það var bara eitthvað sem gerðist fyrir 5 árum eða 10 árum síðan. Þannig að það er augljóst að við þurfum að gera það og við, eins og hér, sessunötu minn segir hér, sko, hún að lýsa sinnisögu sem góðsaga, en það gerist ekki sjálfu sér. Og leikskólinn til dæmis eitthvað sem að við verðum að hafa mjög góðan, við höfum bara mjög góða reynsla honum nema þetta er misa hvernig sveitafélagunum gengur og við þekkjum það hvernig staðan er Reykjavík. Þar kemst ekki eins og inn á leikskóla sem að þeir eru erfitt fyrir alla en kannski sérstaklega þá sem að hér er verið að vísa til. Námsgögn er eitthvað sem ég heldur við bara horfumst í augu við að það hefur ekki verið í nægilega góðu lagi. Ég held að sjálf óhætt að fullira það. Við getum sömulegi sagt bara hlutir sem að kannski hljóma litlir en eru stórir og það er eins og símamálin. Líka hreyfingin. Mér hefur alltaf verið hugsað það. Ég er sko ekki nýútskrifaður úr grunnskóla. En var að miklu styttri sko yfir daginn í skólanum, miklu styttri yfir árið og það eru jafnmargar hreyfistundir núna eins og voru þegar ég var í grunnskóla. Þetta er ekki lítimál, þetta er stórmál. Sömulegis og hér eru nefnt iðnám, ég geti verið hjartanlega sammála þar. Loksins er og það er bara frábært að það er mikil áhugi í ungu fólki að fara iðnám og við þurfum að mæta því bæði með skammtíma og langtíma úrræðum. Heilbrigðisstarfsmenn, það er sömulegis eitthvað sem við þurfum að gera allt til þess að fá eins marga heilbrigðisstarfsmenn bæði til að nema og líka til að koma heim. Og svo eitt af því að ég nú í mínu embætti að við erum að horfa á sem ég vistu vera hættumerki, alltaf þegar hafa orðið eldsumbrot á Íslandi, þá er það þýtt að það hafa mjög margi fari í fræði sem að tengjast í. Það er ekki að gerast núna, það er áhyggjefni og við verðum að geta tekið á þessu málum og eitt af grunnuna því, við sem geta tekið á málum, er auðvitað þegar þú veist stöðuna, samræmd próf, get ekki verið tekin upp eins og voru fyrir 20 að 30 árum, augljóslega ekki en þú verður að hafa eitthvað það námsmat eða samræðprófi eða hvað þú kallar það til þess að við vitum stöðun á hverjum tíma þannig getum við brugðið strax við þegar að vandamál komu
Jóhannes, ábyrg framtíð talar svona valfrelsi í námi og sveigjanleika og þið viljið að fé fylgi barni einhvern veginn, þetta ekki algjört uppbroti á því kæra
sem við erum? Nei, fé, leið mér að útskýra þess nána, bara og takka fyrir mjög góða þú byrjað að spyrja spurningarnar. Sko, 1790 hér á Íslandi, hversu margir heldur þú að kunna gátu að lesa sitt í gags? Það voru engin skóla á Íslandi. 90% Íslendinga. Núna erum við að nota 29 miljónir í að kenna einu balli frá fyrsta til tíundu bekkar að þá ná aðeins tæplega 50% að læra að lesa sitt í gags. Það ekki meiri háttar að í kerfinu. Og þetta náttúrulega búin að parkið um erfiða tíma. Hluta þessir ástöði náttúrulega COVID-tíminn sem náttúrulega hefur reyðilega námi hjá mörg börnum og þarf að skoða það. En annar hluta þessi náttúrulega að við erum með niður njörfa kerfi og þeir sem að taka ákvörðun í þessu kerfi, þeir bera voða litla ábyrgð og kerfi sjálft ber enga ábyrgð. En kerfið er hrunið. Og þannig að við þurfum að hugsa hvernig hugsum upp á nýtt. Hver er best settur til þess að bera ábyrgð á barni? Og besti aðal til að bera ábyrgð á barni eru foreldrarnir. Foreldrarnir, þeir munu passa upp á barni sitt alltaf og því viljum við að færa þetta vald meira til foreldrarna. Þannig að foreldrarnir sjálfur fá ákveða í hvaða skóla þeir fara með barni sitt og hver einasta króna fylgir barninu hvort sem myndir sem einkaskóli eða ríkiskóli og við viljum leiðinni auka samkeppni, við viljum auka heim, bara leifa heimanám, við viljum leifa mikroskóla og þannig að við viljum allir bara hafa samkeppni, þá sjáum við þessi skóla sem þróast, það eru skólandi sem munu hugsa bestu börnin því að foreldrar munu ekki senda börnin sín í skóla sem ekki er að skila árangri.
En þarf ekki að vera eitthvað til þess að tryggja að kerfið allt í heildsinni virki,
jú,
þá ekki að hafa einhverja aðkomu svona
miðstýra. Og það sem vildi bæta við er það að þegar góðir skólar fara að koma fram og finnst einkaskóla, og þetta gerðist í Svíþjóð, þegar einkaskólanin þar, þá fórum ákveðni skólar, einkaskólar, að koma nýjar nálganir og þá fylgdu þannig að ríkiskólarnir eftir. Það mennir að læra góðu aðferð. Það er að þetta er endalösa tilraunir, þannig er markaður, endalösa tilraunir og besta tilraunir er ofan á og það sjá menn, þessi skóla gerir rétt, heyrðu, nú ætla ég bara að gera svona núna og bjóða mínu nemendum upp á þetta og þannig bæti skóla kerfi og bæti þetta sjálfu sér.
Kristrún, það eru mörg viðfangsefni í íslensku menntakerfi. Eitt af því er að bara í alþjóðlegu samanburði eru íslenskir nemendur ekki að ná nógu góðum árangri. Þið hafið oft vísað til þess að þið sem plan, hvert er ykkar plan?
Ég verð bara að byrja að segja fyrir það fyrsta að sko það ekkit allt svona allslæmt í íslensku menntakerfi. Ég ætla ekki að gera lítur úr þeim áskorunum sem eru til staðar og auðvitað þurfum við að efla betur sko læsi í skólunum. En mér finnst nú líka alltaf lagi að taka upp hanskan fyrir kennarann í landinu að sko starf kennarans hefur auðvitað gjör breyst á síðustu árum. Og það hefur komið fullt af eins og hefur hérna komið fram nýjum verkefnum inn í skólana vegna skóla og aðgreiningar sem hafa gert það verkum að hérna álag hefur eykst. Og ég held að ég geti bara tekið undir margt af því sem hér hefur verið sagt varðandi aukna stoðþjónustu inn í bekkina. Að það þarf auðvitað að gefast meiri tími fyrir fagfólk til þess raunverulega að sinna þá lestri, að sinna þessari kennslu sem að þau eru menntu til þess að gera. Og það liggur alveg fyrir að það þarf að auka sérkennslu og stoðþjónustu í þessa bekki. Við erum auðvitað líka að sjá, þrátt fyrir að þróunin reyndar hafi ekki endilega verið niður á vegi á þeim hópum, að þessi íslensku kennsla sem hefur verið fyrir börn erlendum uppruna, það þarf að efla hana verulega og það þarf bara að leggja auki fjármagn í það. Við getum ekkit horst hérna undan því. En svo vil ég líka segja, varðandi bara kennara og eftirsóknarverð þess að það verði eftirsóknarvert að sinna þessu starfi að mér langar bara að vitna til greina sem samflokkskona mín, hérna hún Þórun Sveinbjarnardóttir skrefa í morgun þar sem hún vitnaði í eldri konu sem hafði sagt að þegar hún byrjaði að kenna fyrir 40-45 árum það hafði laun þingmanns og kennara verið þau sömu. Og síðan þá hafi starfið bara orðið flóknara, menntunarkröfur hafi aukist en laun hafi lækkað í samanburði við aðrar háskólamenntunargreinar. Og ég held að við verðum að hafa það í huga núna í þessari kjarabáréttu sem kennarar eru í að það var samið jöfnun launa á sínum tíma árið 2016 þegar jöfnun lífeyrisréttinda átti sér stað og það þarf að fara að stíga markvis skref í það átt. Þannig að til að svara þessu konkrétt, ég meina planið hlýtur að vera að gera kennurum, hvort sem eru leikskólakennara, grunnskólakennara, framhaldsskólakennara, kleifta sinna þessu grunnþætti í sínu starfi í tilviki lestrar að hafa meiri fókus á því og auka stoðþjónustu inn í kennslustofuna af því þetta eru þetta reisastort jafnaðum á líka að þau börn sem að þurfi þessa aðstoð fái hana og líka að við gerum bara þetta starf en það er eftirsóknarverðara.
Ragnar Þór, Kristján er að vísa hér til virðingar fyrir störfum kennara, þið viljið efla virðingu og bæta umbun þeirra, er það með því að bæta kjörin?
Það sjálfsögðu, ég er með minn bakgrunn úr verkalýðshreyfingunni og þar slær mitt hjarta og ég stið kennara alveg sérstaklega í sinni kjarabaráttu. Kona mín er grunnskólakennari en hún gafst upp á því starfi bæði út á álægi og launum. Þannig ég svona þekki svona aðeins kjörinn frá eiginlega fyrstu hendi, næst fyrstu. En mér lákaði samt svona aðeins að stakk mér svolítið hérna inn fullirinn hérna á þann. Varandi að það sé ekki byggt húsnæði út af vexti og verðbólgum. Sko, ég hef smá reynslu í þessu. Ég formaði Bjargs íbúðafélags. Við erum búin að byggja 1200 íbúðir og það er ekki vextir og verðbólga sem eru að koma í veg fyrir það að við erum að byggja íbúðir. Það er lóðaskortur. Ekki vextir og verðbólga og ég vona að frambjóðir hérna geti hætt að tala með þessum hætti vegna þess að þetta ekki vandamáli.
Það eru
fjögur
og við ætlum að tala aðeins húsnæðismáli hérna
eftir
og ætlum að halda okkur við hérna skólamálin.
Já, varandi skólamálin þá eru svona kannski tveir megi þætti sem ég langaði að koma inn á. Það er skólarán aðgreiningar og við vitum að skólarnir eru mjög, hvað segja, misjaflega samsettir. Við erum með skóla þar sem að við erum með börn af erlendum uppruna frá mörgum löndum og hlutalli kannski á eins og ég komið nú áðan 60-90% og allt róið að getustigi þarna þurfum við að gera miklu miklu betur bæði fjölga kennurum laga starfsaðstæður og svo framvegis og leggja þetta gríðalega áherslu á grunnskólan og grunninn eins og í verkalýðshreyfingunni, þegar við vitum það ef að grunnurinn er góður, að þá gengur öllum betur upp. Já, sem stáfram. Og svo langaðum við að koma inn á eitt í viðbóð sem hefur ekki verið rættið, en það er námslánakerfið. Og í starfið mínu sem í verkalýðshreyfingun hefur tekið slæði við smálánafyrirtækin með neytenda samtökunum, við lögðum þau og við erum í málaferli við bankakerfi núna út af hérna út af húsnæðis eða skilmálum og húsnæðislánum. Ég hef hjálpað nokkru félagsmönnum í hvað sé, hremmingu sínu við menntasjóð og það er eitt að einkennilegasta stofnu sé ég nokkur tíma nátt við og þurfa einhvern megin að hugsa til þess að ég myndi frekar áleggja börnunum mínum að taka smálána og okkurlánafyrirtæki heldur en að fara og taka sér námslá hjá menntasjóði. Segir eitthvað sem að segir okkar að það er eitthvað stórkostlegt að í okkar stuðningskerfið þegar kemur af námslánum. Þessu kerfi þarf sko ekki bara að breyta, það þarf að snúa því á runguna og taka það algjörlega upp til endurskoðunar og breyta þessu þetta í sanngjarnt styrkjakerfi sem er ekki að refsa fólki sem að vinnur aðeins svo mikið eða næri ekki einhverjum einingum. Þetta er and félagslegt og and mannlegt kerfi sem þarf algjörlega endurskoða.
Sigríður, þið hafið talað mikið með kosningabaráttuna, forgangsraða rétt í ríkisfjármálunum og ykkar formaður hefur til dæmis sagt að menntakerfið sé dýrt. Hvernig myndið þið vilja stokka upp þannig að það skilir sér í árangri?
Já, viðst, við má nefna það sko, að því ég hef nú reynslu af grunnskólanum í dag og ég ætla bara að leifa mér að fullira það og upplýsa mér minn afstöðu til grunnskólans. Að það er auðvitað heiminn að hafa milli grunnskólans í dag og frá því að þegar ég var í grunnskóla. Og ég fullir það að grunnskólinn í dag sé að öllu leiti margfalt betri heldur en hann var þegar ég gekk í grunnskóla. Og minnst það nú mikilvægt að hafa það í huga að, og það er augljóst að það er, hefur auðvitað verið að reyna að færa niður sko nám barna úr framhaldsskólastíginu því að nú erum við komin með reynslu á styttingu framhaldsskólan sem að við þurfum að fara að meta eins hvernig hafi gengið og sitt sýnist nú hverjum um það. En þar var tekið auðvitað ákveði valfrelsi af nemendum, það er að segja allir steftir saman mót 30 ára fæið. En mér hefur fundist og ég tek undir það sem hefur komið hér að fram hjá sumum að mér finnst helst of mikill barlómur svona í garð skólana og svona og niðurstöðu úr skólana og hérna frá þessum skólum og ég velti svona fyrir mér hvort að sko viðhorf stjórnmálamanna til brottfalls almennt sé mögulega að sérstætt vandamál sko í þessu. Það eru þetta alltaf ákveðin hópur sem að kýsa hætta ljúka skólagöngu eftir grunnskóla og mér hefur, sko ég geld varhug við því að það sé talað niður með endalausum kröfum að jafnvel allir fari í háskólana og hvernig talaði til drengja sérstaklega í þessu samhengi held ég geti bara verið sko í raunin að skapa bara þetta sérstaka vandamál, þetta svona spíralis svolítið. Þannig að þetta held ég að menn þurfi aðeins að hafa í huga vegna að það talaði um að það vanti drengi í háskólanum á sama tíma í tækninám og hérna og menn gleyma því einmitt að því við rættum það hérna í upphafi þáttarins einmitt um vöntun á fólki Íslendingum í ákveðin störf og það er eins og menn sé ekki að tengja það saman að það eru þetta til hópur sem að vill svo sannarlega fara fyrr á vinnumarkaðan og þá líka að styrkja það til þess og það gerum við þetta með því að styrkja grunnskólan þannig að við getum nesta þetta unga fólk miklu fyrr út á vinnumarkaðan þeir sem það kjósa
Finnur, þú er síðastur, kannski svona styttra síðan þú varst í skólanum heldur nýmsir aðrir sem seti hér við borðir er þessi, við erum svolítið mikið að tala um umræðu, ræða um umræðu er umræðan um skólanu of neikvæð?
Já, það getur vel verið, það er ýmislegt sem þarf að bæta og ýmislegt sem er gott og eins og nefnir þá kannski til dæla stutt sinni ég kom úr skóla flutti heim frá námi í Hollandi fyrir ári síðan og tók einmitt námslán og það er kerfið sem þarf svo sannlega að taka í gegn og bæta í rauninni kjör stúdenta sem að allavega þau sem að mennta sig á Íslandi á háskólastigi búa ekki við nóg góð kjör þannig að það þarf að endurskoða það gjörsanlega ég er svo sem ekki sérfræðingur í menntamálum en ég veit að öflugt opinbert menntakerfi er líkillin að góðu samfélagi og líkillin að því að við getum skapað jöfnu í samfélaginu og dreigðu stjættaskiptingu og menntakerfi og skólandur er sterkasta verkfærið til að ná fram þessum jöfnu í sem er enda markmið og það er auðvitað að spila inn í gjaldfrálst og skólamáltíðir gjaldfrálst nám á öllum stigum sem er eitthvað sem við viljum stuðla að og svo eru þetta laun kennara sem hafa verið rætt og eru gífurlega mikilvæg ef að laun kennara og aðstæða þeirra er ekki bætt þá vitum við að þau geta ekki sinnt menntuninni að náminu nógu vel og ég skil ekki hvers vegna kjörun er ekki betri í rauninni það er til nægu peningur í samfélaginu við erum enn ríkasta þjóð heims það er bara sækjan réttu staðina og forgangsraða og setja þannig pening í menntakerfið og svo kannski að lokum þá höfum við talað fyrir því að fella niður námslán líka hjá heilbrigðisstarfsfólki til að skila sér aftur heim og geti starfað því í okkar heilbrigðiskerfi og auðvitað þar þarf líka að bæta launin.
Við ætlum að færa okkur yfir í efnahagsmálin svona í ljósi þess að Seðlabankinn ákvað að gera að lækka stýrivexti 0,5% stig niður í 8,5%. Ragnar Þór, þú ert búin að byrja eftir að tala þessi mál í kvöld. Er þetta að fara að breyta miklu?
Nei, allavega ekki eins og komið er. Það er nú þegar búið að rekja stóran hluta, stærstan hluta þjóðarinnar sem er með húsnæðislán yfir í verðtrygginguna og það sem gerðist er að bankarnir lækkuðu jú vexti á ofertryggðum lánum 0,5% og hversu mikið lækkaðir. Á Íslandsbanka 0,5% þá er þeir að fara úr 10,75 á grunnláni á breytulegum vöxtum viðbótaláninn eru 11,75% vöxtum en það niður 0,5% og hvað gerist á sama tíma að verðtryggðu vöxtirnir hækka 0,2-0,3% það þýðir að Íslandsbanki er að fara að hækka verðtryggðu lánin á breytulegum vöxtum upp í 5 á fyrsta verðriti eða sérst upp að 70% hlutalli og síðan brúarlánin, húsnæðislánin sem margir eru með sérstaklega þessi skulda er að fara upp í eða rétt rúmlega 6% verðtrykt og sjáði nú svíjana, þar fór verðborgan upp í 12,3% stýrivexti fóru hæst í 4% og hafa lækkað meira heldur en Seðlabankin er búin að lækka núna eftir rúmlega 1 ár þeir lækkuðu þessu stúr 4% núna í 4 gang niður í 2,75%. Húsnæðisvexti fóru aldrei óvertriðir yfir 4,8%. Þetta ástand sem við erum með á húsnæðislánamarkaði er orðið svo galið og það sem er að gerast hjá bönkunum, við vorum að taka þetta saman þessar tölur, að þeir munu hagnast meira á því að á þessara stýrivaxta lækkuna þeir lækkuðu þessu að óvertriðvextina, hækka verðtriðvextina og við sjáum ekki annað með hagtölurnar að þeir munu auka vaxtamunnin og græða meira og þeir eru búin að græða núna á fyrstu 9 mánuðum ársins 145 milljarða af þjónustugjöldum og hreinu vaxtatekjum. Þetta er tvöföld sú upphæð og kostaði að kaupa upp allt íbúðurhúsnaði í Grindavík. Og svo verið að tala um að það þurfum allir að hérna, leggja að setja mörkum til þess að ná niður vöxtum og verðbólgu. Við búum bara í einhverju mestu svona ránirki og gagvart heimilum sem þekkist örugglega bara í siðmönduðu löndum.
Sigríður, við erum að tala hérna stýrivaxtalækkunina og það mikið búið að tala vexti í þessari snörpu kosningabaróttu og vaxtastigið og húsnæðisláni sem valda fólki. Erum við leikum heldur að þetta sé svona þó í áttina og muni halda svona áfram að lækka?
Já, lækkunum er alltaf lækkunum og það er að bera þetta fagna því en Seðlabankin er auðvitað varaði við því að undir liggjandi verðbólga, ekki mæld verðbólga, að hún væri að lækka hægar heldur en þessi mælda verðbólga og það er bara sko lykilatriði, hvort sem mönnum líkar það betur eða stjórnmálamönnum líkar það betur eða að það sem ræður mest um þetta eru ríkisfjármálin og aðhald í ríkisrekstri sem að þýðir það sko aðhald ekki bara að menn segi að það sé aðhald heldur að það sé raunverulegur samdráttur í ríkisútgjöldum
og
það er ekkert sem stefnir í það sko með að við fjárlögin sem voru samþykkt með 59 miljardar halla á næsta ári fjárlögin í ár þau áttu að vera 40 miljardar á þessu ári en þeir voru enduð í 75 miljardum það er af sko, það er auðvitað af ýmsu að taka í ýmsu málum til að skera niður og við höfum svo sem bent á hérna massífa niðurgreiðslu á hinu og þessu og hérna sem bara ríkisútgjöld í nafni einhverja loftslagsvár sem að nauðsynlegt er að fara að takast á við ég meina, og hinu og þessi mál það er nægur akur að plæja þar sem að það sem hættir að draga en það verður að gera það.
Finnur, já, nú veit ekki hvort að þú setja húsnæðismarkað ekki en 8,5% vextir, það er ekki það breytir litlu fyrir ungt fólk sem er að leiðin húsnæðismarkað, hvort að það er 9 eða 8,5% stýrivextir. Hvað leggir þið til fyrir ungt fólk sem ætlar að komast inn á húsnæðismarkað eins og er?
Já, ég er ekki sjálfur á húsnæðismarkaði, ég býð á foreldrum mínum og kemst ekki út á húsnæðismarkaði, þannig ég er í sömu sporum og mjög margt ungt fólk þessa dagana. Og aðalatriðurinn er það að húsnæði er mannréttindi, húsnæði á að vera heimili fyrir fólk en ekki fjárfesting fyrir fólk til að auðgast á. Og það er unni þrennt sem þarf að gera sem við leggjum áherslu á. Í fyrsta lagi þá er það skammtímavandinn, sko krísuástandi sem er ríki núna á húsnæðismarkaði. Til að taka því þá þarf bara að auka framboð í íbúðum strax. Og það er ekki gert með því að byggja, það er langtímaverkefni. Heldur þarf að herða tökin á Airbnb og það þarf að taka fyrir brask þar sem að fjárfestir eru að kaupa upp eignir og hagnast á því og þarf að gera það með skattlagningu. Þetta myndi auka framboð á íbúðum tiltölulega hratt. Svo er það að laga leigumarkaðinn, þar myndi ég vilja sjá verðstýringu af hálfu hins opinbera og sjá leigubremsu setta á til að verja leigendur fyrir því að það sé verið að okra á þeim með mjög hári leigu og svo í þriðja lagi þá var það að byggja meira og það er langtímaverkefni og það er að byggja á félagslegum grunni þannig að húsnæðið sé fyrir fólkið, það sé á viðræðanlegu verði og þetta væri hægt að gera til dæmis í samstarfi við verkalýðshreyfinguna, í samstarfi við leigufélög sem eru óhagnaðdrifin og svo verði fyrst fyrir að tala um ríkisfjármálin og fjármál almennt og sérur komur inn á loftasmálin. Ef við grípum ekki til róttækara loftasækjara strax og fjármagnum þær vel, þá verður kostnaður miklu meiri í framtíðinni. Þannig að það tala um það að loftslagsbreytingar og þessar loftslagsaðgerðir sé stór útgjaldaliður sem þarf að skera niður. Það er bara mjög hættulega orðað af því að þá skellum við skuldinni og hærri fjárhæðum á framtíði kynslóðir.
Takk að þið fyrir framsóknarmenn Ásmundur hafa nú verið með húsnæðismálin svona á sínni könnu mjög mikið og húsnæði og hagstjórn er nú samtvinnuð og hafa verið í þessum umræðum. Já, af hverju er þetta gengið svona illa? Já, okkur.
Já, ég held að það er mjög margt sem að hefur gengið vel þegar að kemur á húsnæðismálunum en það sem að hefur auðvitað verið að gerast hérna á undanförnum bara árum er óbóðsli fjölgun í íslensku samfélagi. Við vorum að ræða hér innflytjendamálun áðan. Lengi vel var það þannig bara síðustu tvö árin að það var að fjölgum 1.500 manns í mánuð í landið vegna þess að hagkerfi er að vaxa, það er að stækka og það er fleira fólk að flytja til landsins. Það sem að þarf að gera í húsnæðismálunum í miklu meira mæli er að ríkisvaldið stígin í það, bæði varðandi framboðsliðina en líka varðandi ungt fólk. Við þurfum að brjóta nýtt land, við þurfum að efla húsnæðisuppbyggingu. Reykjavíkuborg hefur verið að auka þar húsnæðis lóðaframboð á síðustu mánuðum árum. Það voru auðvitað fyrstu lóðirnar á Kjalarnesi í 20-30 ár. En við þurfum líka að grípa inn með aðgerðir gagnvart ungu fólki á húsnæðismarkaði. Þar höfum við verið með og við viljum sjá hlutdeildarlán sem að voru sett hér í góðu samstarfi milli húsnæðisráðherra og þá var ég í embætti húsnæðisráðherra og Ragnar var í embætti verkalýsleiðtogans. Þar sem að við settum á húsnæðislánakerfi hlutdeildarlán sem voru sérstaklega ætluð til að aðstoð ungt fólk eins og Finn til að komast inn á húsnæðismarkaðinn.
En sá plástur hefur kannski ekki byggða til.
Það hefur alls ekki verið plástur. Það reyndist mjög vel það kerfi. Við vildum hafa það talsvert stærra. Vorum í miklum debatt við fjármálaráðandi á þeim tíma og Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra sem vildi minka kerfið vegna þess að þetta væri ekki leiðin til þess aðstoð ungt fólk. Það er komin góð reynsla á það núna. Ég held að við ættum að sammælast það að stór auka bæði fjármagnið en líka mörkin inn í þetta hlutdeildarlánarkerfi vegna þess að fátt er betur til þess fallið en aðstoða fólkinu húsnæðislánamarkkerfið lánamarkaðin heldur en einmitt það kerfi.
Hanna Katrín, það er kannski svolítið skýra línur svona hérna við borðið. Þeir sem eru hægra megin með flokki, sjálfstæðarflokki hafa talað mikið fyrir sérherkastefninni, endur þess að hana. Vinstra megin er talað mikið stóreflingu félagslega kerfisins. Hvar standið þið?
Stóramálið akkurat þar er auðvitað að byggja hér upp samfélag sem fólk hefur frelsi til að velja það búsetuform sem því henta best. Þar á undan er málið það að fólk þarf að hafa efni á því. Og þetta er ekkit sérstaklega flókið. Það er ekkit náttúru og lögmál að Íslendingar, ungir sem aldnir, þurfa að borga hér margfalda vexti á það sem gerist í nágrannlöndum okkar. Og það er heldur ekki kraftaverk sem þarf til þess að breyta því. Til skemmri tíma, nei, ég ætla bara að tala skemmri tíma og málið er það að við getum bæði talað með þessa rústabjörgun sem við þurfum að fara í eftir ríkisstjórnina eina, en ég hef líka fulla trú á okkur. Við ráðum líka við að skipuleggja það að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla þannig að þjóðin fá að segja til framhaldið eftir það. En það sem þarf að gera núna er að fá ríkisstjórn sem ræður við stöðuleika í efnahagsmálum. Og sem betur fer, og það er kannski jákvæði hluturinn af því þessari óstund sem hefur ríkt, að það er af svo nægum tækifærum að taka. Það þarf ekki að fara hér inn eitt blóð og að niðurskurð. Það þarf að taka til í reksturum og það þarf að búa til fyrirsjáleika. Og það eru öll hagsmunasamtök núna að benda á það hvað það er rándýrt að ríki treysti sér ekki framkvæmdir á sama hvaða skala hennu er, ánstæð það sé margfald dýrara, eða tölvöld dýrara eitthvað nú gekkja, mikið dýrara en þegar enga aðlega gera þetta bara því það er ekki vanda til verka bara af því að það er ekki verið að fara vel með skattpeninga almennings og þar liggur lykillinn. Þetta er nefnilega ekki náttúrulögmál og við erum ekki að hlusta á stjórnmálamenn sem halda fram að sé geta breytis.
Baldur, líðræðisflokkurinn hefur talað svolítið um Airbnb og álag vegna þessa. Það er eitthvað sem þið viljið setja bönd á?
Ég hef aldrei talað það og ekki
líðræðisflokkurinn. Er ég að rugla kannski? Þið segið að ferðamenn útlendinga setja álag á húsnæðiskerfið?
Já, það er ekki vandamálið í húsnæðismálið. Nú verði ég að segja að þetta er 5. eða 7. pallborðið sem ég seti í með þessu blessaða fólki sem er búið að setja á alþingi árum og áratugum saman. Ef það myndi nenn að vinna heimahjörnuna sína, þá myndi það vita að til þess að standast greiðslumat Seðlabanka Íslands í dag til kaupa á 3 herbergja íbúð, þá þarf viðkomandi einstaklingur að hafa 1,7 milljón í ráðstöfunartekjur á mánuði. Það þýðir 2.963.000 í mánaðalun. Hvers vegna himinhárra stýrivaxta sama Seðlabanka?
Þannig það eru vextinni sem að
Seðlabankin þarf að ná niður. Vextir aftur og aftur í hvers skipti sem ég minnist á þetta, þá er eins og sé engin að hlusta. Það er verið að segja allar lausnirnar, Hanna Katrín, þjóðin getur ekki beðið í 10-12 ár eftir ESB. Nei, skammtíma lausn er ekki í boði. Það er verið að segja aftur og aftur og aftur óseðjandi gráðugt dýr sem heitir stórir fjármagnseigendur og lánastofnanir. Þetta tíðkast ekki í neinu öðru nágrannaland okkar og í rauninni bara ekki í neinu ábyggðu bóli sem telst til siðmenntara þjóða.
Íslenska þjóðin
er búin að fá nóg að þessu og ég er svo sannarlega búin að fá nóg að því líka. Þetta er afgreitt með einfaldri lagasetningu og alþingi sem ekkert að þessu fólki sem hefur verið þar inn ára sem mann hefur látt sér þetta í hug. Þjóðin getur ekki beðið í 10-12 ár en ég segi við hönnu glaður. Ef að þjóðin vill kjósa um inngöngu í ESB, þá er ég allur þar.
Þú þið gleðjist saman á
kantinum. En ég ætla ekki að býði láta þjóðina yngja sig tíu ár.
Ég ætla að býða, við ætlum að ykkur að herða hérna okkur því að við erum eiginlega alveg að vera búin með okkar tíma að það er alltaf refsa þeim sem seinna aftar eru á bekknum. Kristrún, þetta er vandi sem blasi við öllum, fjölga íbúðum strax, hvernig á að gera það og er þetta líka að svo hefur nú mikið verið, það er alltaf mikið tekst á hlut sveitarfélaganna í þessum málum.
Já, við höfum lagt fram bráðaaðgerðir af því við vitum eins og hér hefur komið fram hjá mörgum að tekur tíma að byggja. Við erum til að mynda að leggja til þess að auka heimildi sveitarfélaganna til þess að koma í veg fyrir að æ fleiri íbúðir safnist á hendur fólk sem eru að leigja þar út í skammtímaleigu. Mér finnst fullkomlega eðlilegt að ef þú átt íbúð að sumarbústa að þú getur leigt hana út á meðan þú fer í frí eða eitthvað annað í Airbnb. En í dag er það þannig að meiri sem leigumarkaðurinn líður fyrir þetta verðna þess að í sumu tilvikum er fólki hent út á sumrin til þess að leigja út til ferðamanna og við verðum bara standundir því að húsnæði sé heimili. Við höfum líka tala fyrir því til skemmri tíma að mikið af því tóma atvinnuhúsnæði sem er til staðar hérna í Reykjavík sérstaklega en við annar staðar, það væri hægt með skynsömum hætti og með styrkveitingum að gera það upp og gera það íbúðarhæft með viðeigandi brunavörnum. Vegna þess að eins og var hér líka nefnt fyrir kvöld að þá er fólk að búa í hérna íbúðarhæfu atvinnuhúsnæði víða. Og við viljum hérna líka sjá mögulega tillögur koma fram að við getum fengið einingarhús hérna til uppbyggingar hérna tiltölulega hratt á lóðum sem ekki hafa deiliskipulagðar til þess að við sko náum að vinna hratt á vandanum. Þetta eru auðvitað skammtíma úrræði en til lengri tíma þá erum við líka með planum það að ríki komi inn líkt og til að mynda í Finnlandi og hjálpi sveitarfélögum, ekki bara Reykjavík heldur, líka til dæmis Árborg þar sem að sjálfstæðismenn eru í dag að hækka útsvar afturvirt vegna þess að það er mjög dýrt að brjóta nýtt land undir byggð. Reykjanesbær er þetta líkvarðið þú. Það er dýrt að brjóta nýtt land undir byggð, það þarf að gera það, samfylkingin styður það, en við verðum að horfast í augu við það að það er dýrar að byggja slík hverfi og víða í löndunum kringum okkur þá kemur ríkið að slíkri uppbyggingu til dæmis með innviðalánum eða fleira slíku vegna þess að sveitarfélögin geta ekki fjármagna sig á jafn hagstæðum kjörum og ríkið og þetta er sameiginlegt verkefni, hér sama á ríkislóðir sem víða eru til staðar og er ekki verið að byggja á, þannig að þetta á að vera samvinnu verkefni ekki heitt kartafla sem er kastað á milli ríkis og sveitarfélaga.
Jóhannes, þín lausn á þessum vanda?
Já, bara svona fyrst sko, við erum nýbúin að fara gegnum tíma, það sem er einn efnahagskerfið að brennt í grunna og það er ágætt að minn bara skoði, voru við að gera rétt og bara átt okkur á því, það varum 800 miljardar sem alltaf því, sem töpust út og ferum að gera einu saman og skuldsetning ríkissjóðsjóðstum 1000 miljardar. Sko, auðvitað hefur þetta, það búið að æða fénu, það er að koma verðbólga, það er óumflýjalegt, það er ekki sem getur gert til að koma fyrir verðbólgu. Og þessi stýrivextir sem eru í gangi núna og okkur stýrivextir, þeir eru ekki gera gagn því leið að þeir lækka og við verðum áttökur slíð. Leið og stýrivextir lækka aftur, þá mun þó að setja byggjað húsnæði hratt, þá mun húsnæði sem er rjúka upp. Og það er þeim vanda sem við þurfum bara að berjast við. Við þurfum að lækka stýrivexti. Þegar húsnæði byrja rjúka upp, þá þurfum við að vera að setja allan kraft í það að byggja. Og svo þurfum við að horfa til byggja á ódýru svæðum. Ég er að tala hérna, við þurfum líka, ríkið það líka passa sig, hætta sóun. Þeir eru ekki að vera fjárfesta og dýrt fram við ódýrta. Þannig við vorum að tala að fara að þess að lauganis göngleið kostar 30 milljara versus að fara einhver göng, hérna sundabraut sem kostar 150 milljara og munum líklega ekki gerast og mun hindra uppbyggingu af því að hún, þetta er mjög risa verkefni. Og þannig að þetta er bara svona almennt séð, þannig að við viljum minka sóun og annars ég get bent til að minka sóun hérna á Íslandi er það að flest opinber verkefni, mörg opinber verkefni, þeir eru alltaf tvöfald dýrari en þyrfti að vera. Hér á Ísland er sérstakt, íslensk verkefni fara sjaldan í undirbúningsmat fyrir stóðu verkefni og þetta tíðkast í Norðurlöndunum og við viljum setja sem reglu að öll verkefni með 100 milljónir eiga að fara í undirbúningsmat, þannig að við vitum nú hvaða verkefni að fara í áðum fara stað, svo að verðbólgan haldi ekki áfram út af sóun yfirvalda. Og bara örskutt.
Nei, það er ekki lengur örskutt, því að það er bara ægilega búið að verða hjá okkur. Guðlaugur sveitarfélagi, þú talið hérna hlut hérna borgarinnar sem hafi hérna haft sín áhrif og orðið til þess að kynda undir verðbólgu og vaxtabál. Hvað getur ríkið gert samt og ekki það sem borgin og ekki að gera?
Nei, ég held að við séum bara konar þar stað að við þurfum að fara í lagasetningu til að ná tökum á Reykjavíkurborg. Það er eitthvað sem ég hef ekki verið fylgjandi fram til þessa.
Og það þá skipulagsvaldið sé...
Já, það er að koma í vekk fyrir neitunumvald þegar kemur að vaxtamörkunum og setja skildur og sveitafjöluna að það sé frambóð á lóðum. Og það er algjörlega bara fullri viningu fráleitt að halda í fram að Reykjavíkurborg sé hér að brjóta land, það er ekki að því. Það sem er að gera er að taka lönd inn í fullbyggðum hverfum, það er ekki bara í Grafarvogi sem finnur náttúrulega einstaklega fast fyrir því og þá að reyna að ná eins miklum hagnaði út úr litlum reitum eins og mögulegt hver borgar það, fólkið borgar það, þú ert ekki að búa til ódýrar íbúður og ferðáleið, það er fullkomlega útilokað og þetta er bara komið á þann stað að við þurfum því miður að fara þessa leið og en ég vildi samt aðeins bara því að vinkona mín hérna í miðfloknum er að tala loftlagsmálin sko formaður og fyrirverandi forsætisráðherra það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vildi ekki bara halda sko hitastiginu í 2 gráðum hann fór í metnaðabaldaði til að fara í 1,5 gráðu og er hér með tillögu fyrir þinginu að auka framlög til loftlagsmála.
En við ætlum að halda áfram að tala húsnæðismál og hleypa Lenjur hún frá Pírötum östuttað.
Já, það sem við í Pírötum höfum saknað að sjá í þessum málum er bara ríkisstjórn sem að tekur ábyrgð á sínu hlutverki sem leiðtogi og leiðir þá aðila sem að hafa eitthvað að segja og geta gert eitthvað í þessum máli að samningaborðinu. Til dæmis lífeyrissjóðana, verkalýðshreyfingarnar, sveitafélögin. Síðan þarf auðvitað ábyrga efnahagsstjórn og þegar við tölum ábyrgð í ríkisfjármálum þá þurfum við ekki alltaf bara að vera að tala niðurskurð. Það þarf líka að skoða hvar við getum farið betur með peningana og bætt á þjónustu sem er nú þegar til staðar. Síðan þurfum við að skoða rekstrarumhverfið og bara framboðsaukandi aðgerðir og þar þurfum við auðvitað að bæta rekstrarumhverfi verktaka, greiða út lánin á framkvæmdatíma þannig að þau hafi hvata til að fara í verkefnin. Við viljum takmarka Airbnb starfsemi. Og svo viljum við til bráðabirða byggja upp einingahúsnæði eins og Kristrún nefndi og það er eitthvað sem hefur sýnt sig í öðrum löndum að það virki vel til bráðabirða. Ég held að ég hafi ekki mikinn tíma. Ok, ég skal hætta.
Þannig að Smári, þið talaði hvað, 30.000 félagslegar íbúður næstu 10 árum. Já, hvað er allir að finna því stað?
150.000, það er það sem að vantar. Það er náttúrulega samtengt hérna efnahagsmálin og húsnæðismálin vegna þess að húsnæðiskreppan keyrir áfram verðbólguna sem er sinns að réttlæting Seðlabankans fyrir hækka vexti sem aftur eykur húsnæðiskreppuna vegna þess að lítið byggt og það þarf að leysa húsnæðiskreppuna, það þarf að byggja yfir fólk sem í vanda og við vitum það af sögunni að fólk sem með millónstekjur og lægri tekjur að það mun ekki búa við öruggt og ódýrt húsnæði nema vera varið fyrir verðsveiflum á fjármagnsmarkaði og verðsveiflum á húsnæðismarkaði. Fyrir svona 60 árum að þá setti þingið lög 1% launaskatt til þess að leysa húsnæðiskreppu sem að þá var. Það var eld þá mjög uppbygging verkamannabústaða ef að það kerfi hefði ekki verið eðilagt að þá verið 22.000 íbúðir inn í verkamannabústaðunum þar sem að verið 60-65.000 mann sem hefði búa við örugt húsnæði. Þetta er stefna sem að við þurfum að fara, við þurfum að byggja upp örugt húsnæði fyrir fólk sem með millónstekjur og lægri tekjur. Það fyrst og fremst hlutverk ríkisins, þess vegna leggjum við áherslu á félagslegar íbúðir. Ég vil aðeins taka fram að því að sögðum við að séreign og félagslegar íbúðir væri andstaða. Verkefnabústaðir voru félagslegar séreignar íbúðir.
En lengra komumst við ekki og þar með lokið samtölum okkar hér við fulltrúar kjördæmis 61 forystumaður úr öllum framboðum og hafa komið hérna og spjallað við okkur og við vonum að hlustendur séu og áhorfendur séu einhversvísar hvað er eiga að gera svo á kjördag 30. nóvember og það verður líka spennandi að fylgjast með lokametrum kosningabartunar. Anna Kristín Jónsdóttir og Magnús Geir Eyjálsson þakka viðmælendunum og þeim sem horfðu og hlýtu. Verið sæl. Takk fyrir.
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Nú er tími góðra samverustunda. Gjafakort í Sky Lagoon tryggir notaleg heit undir jólatréð fyrir þig og þína. Verið velkominn í Sky Lagoon.
Lægsta verðið okkar á eldsneyti á 5 stöðum á landinu, en einum Norðlingaholti, Skógarlind, Reykjavíkurvegi, Norðurhellu og við Tryggvabraut Akureyri. En einn, alla leið.
Söltun bílaplana, Gleipnir verktakar.
Óhapp áfall, meiðsli, brot, árás, skaði, högg, slys, fótbrot, klemma, bruni, mar, tognun, blæðing, innvortis. bótaréttur.is 520-51-00
Ísland mætir Ítalíu í undankeppni EM Karla í körfuknattleik föstudagskvöldið 22. november í Laugardalshöll. Síðast var uppselt. Tryggðu miða í tíma á stubb.is. Sjáumst á vellinum. KKÍ
Jólastjarnan mætt í Samasem. Verð aðeins 1490 krónur. Blómahilsalan Samasem.
Hlaupaskotnin eldir, playlistin klár, heyrnartólin tengd. Þá bara anda djúft og hlaupa af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Löðrandi hreint og gott, rendu við með bílinn í þvott. Löður.
Þú fær makita verkfæri hjá okkur, Þór HF.
Gefðu heilan heim af ævintýrum með gjafakorti. Penninn Eymundsson.
Þú vilt steikja laufabrauð, ég vil hafa jólin rauð. Við notum orkuna á einu sem
er. Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Karlakór Kópavogs, Anna Mjöll, Svanhildur Jakobsdóttir og margir fleiri syngja á Las Vegas Christmas Show 2024. Tryggðu þér miða á glæsilegustu tónleik á Íslandi dag. Las Vegas Christmas Show fyrir þá sem elska tónlist og góðan mat.
Helgar tilboð í Bíkó. 25% afsláttur af öllum inni og útiseríum.
Ímyndaðu þér inniskóð þar sem stressi dagsins létt af þér. Kósi helsu inniskóðin eru með 9 punkta nutt innleggi. Kósi helsu inniskóð fyrir hamingjusama fætur.
Komdu í Kauptún og veldu þér betri notaðan bíl. Toyota Kauptúni.
Að skila og skipta ekkert mál. 30 dagar skilaréttur Elko býður upp að þú skilir vöru innan 30 daga ef þið líkar hún ekki. Elko.
Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Lyft ykkur inn Brosi fram á ein Þá svo mér fórst ég að grinn Líf mitt sirkús og bjarnar blús Finn alltaf fyrir þér Svo ég það mun og knús Ég leita demandi Og þú ert ljósberi í dæmum heimi Og þó ég sé einan og þreytt Og sviði í sál Sagt annaðin Takk fyrir allt Takk fyrir allt Takk fyrir allt Takk fyrir allt Finn allt skos og bjarna blús Finn alltaf fyrir þér Svo ég er það með mig knús Ég leita demandi Og þú ert ljósberi í dimmum heim
á Rás 2.
Þetta er kvöldvaktin.
Já, verið velkomin hér á kvöldvaktina.